Я був більш пухкенький, мені здається, в школі. У мене зуби всі передні були як отак, як ці. Я жартував. Я так в Ламборджині, коротше, двері відкриваються отак вгору. Це я так посміхався. Там міг літак сісти. І оце кролік там щось називали. Ти взагалі, що ти зуби скалиш. І я прям пам'ятаю, що я щось пішов у фізичну конфронтацію з одним з пацанів.
Привіт дівчаткам, хлопчикам та небінарчикам. Я вас вітаю у Safe Place. На проєкті, коли ми говоримо про складні теми, настільки просто, наскільки це можливо. Я Ася Сей, секс-просвітниця і психологиня. І я покликала поговорити про тривожність та психологічні проблеми стендап-коміка Антона Тимошенко. Тому що, є взагалі поширена історія про те, що стендап-коміки жартують для того, щоб прикрити якийсь внутрішній біль.
Так, звичайно, це все йде з травм дитячих. Якби не дитячі травми і відчуття недолюбленості, ніякого б стендапу не було.
Давай поки перенесемося ближче до твого дитинства.
Так.
Чи можеш ти себе назвати тривожною людиною і, зокрема, тривожною дитиною?
Так.
А як це проявляється? І як це проявлялося в дитинстві?
По стільці сижу, отак роблю.
Це не обов'язкова тривога, це може бути розлад дефіциту уваги. Або тобі світло б'є в очі, і це може проявлятися тік.
Ну так. Ну, як це проявляється, я помітив такі штуки. Буває, що я просто дивлюсь календар, хочу зрозуміти, коли в мене вільний час на себе. Я його бачу дуже мало, і в мене починається таке странне, таке дивне відчуття, коли тут в грудях таке трошки якесь воно віджимається, і мене починає злить буквально мій телефон, і я просто такий стаю, і в мене це трошки, та що я взагалі роблю, і я починаю якось суматошно думати, а може щось може відмінити, а може оце перестає, а оцей час є, а як мені? І це таке тривожне відчуття, і я помітив, що я почав частіше прибирати. Ти такий, так, в мене в голові купа думок, треба інтеграція, сценарій, треба оцей пост, збір за пост, треба якось пушнути тоді інший збір, треба ще в Твіттері відповісти туди-сюди. Так, це все хорошо, я бачу ось чашка брудна, піду і віднесу до посуду. Ого, скільки посуду, треба його помити. І ти стоїш, миєш посуд, і у тебе голова ніби трошки цей. Я тому, до речі, от недавно спробую знову почати бігати, бо це найкраще розвантажує голову. Це побігав, нормально було. Ну, от елементи там з прибираннями якісь, чи оці з календарями, це тривожить. Ну і оскільки коли починаєш займатися стендапом, я був не такий тривожний, мені здається. Я переживав за матеріал, але тебе чує не так багато людей, тому якщо сказав щось не те, в принципі, це лишилось десь в барі на вокзальні, і нікому це не... А на вокзальні в барі, в принципі, можеш угодно казати. Там нема такого поняття, як кенселінг. В портер-пабі нема кенселінга, розумієте? Портер-паб не місце, де такі, this is sexism, oh, sexist. Нема такого. А коли аудиторія велика, і вже як через сит, в тебе вже якісь є умовні вороги, якісь там, які постійно чекають, ну коли ти помелишся, давай. Коли хтось собі придумав, що я якийсь там отакий, то ти вже починаєш думати, окей, оце скажу, як його сказати правильно. І це оскільки багато проєктів, і багато проєктів імпровізаційних, де ти маєш просто бути веселим, спішним постійно, так, оп, приколи. А це так не завжди робиться. А коли тебе ще фільтри додаються в голові, що не можна робити чи казати, то ти взагалі трошки як зв'язаний сидиш і думаєш, ну може помовчу, чи тут щось скажу. Ну і ось всі думки, воно тисне насправді. І ти стаєш такий, дьорганий стаєш. І я тому останнім часом трохи такий.
А це більше як надбання дорослого віку, чи коли ти був дитиною, підлітком це теж проявлялось?
Я от думаю, що це надбання дорослого віку, тому що я згадую навіть дитинство, мені здається, не був я тривожною дитиною, і підлітком, мені здається, тривожним я не був. У мене, очевидно, були проблеми, переживання, і якесь там відчуття сорому за якісь речі, і ганебні ситуації, коли батьки мене там знаходили фотографії голих жінок на комп'ютері. Я такий, така ситуація. У папи теж якась є, ти не треба мені казати, що тільки я. Я знаю, у папи якась є, я всі їх бачу. Тому, тато, вибач.
І себе спалив, і батька спалив. Типу, я візьму тебе з собою.
Мам, точно щось є, давай ми не будемо. Щас у брата теж було. І я тому, там були такі штуки, але не тривожність це була. А от тривожність, я ще в університет коли був, я теж грав там в КВК, це теж комедійні виступи. І мені здається, що я навіть тоді якось почувався більш, легко на сцені. Тобто, я, очевидно, мені було важче в плані професійному, тобто будь смішним, мені не завжди вдавалося. Прямо рідко, може, вдавалося там перші якісь рази. Але психологічно, мені здається, було легше. Я так згадую зараз, не пам'ятаю якогось такого травматичного досвіду от, на сцені. А коли от уже стендап пішов, якісь більше уваги, більше зали, то воно тут і почало більше проявлятися. Тому це, я думаю, що це все-таки тривожність набута штука, а не якась вроджена. Ну, по-моєму, особистому.
Але ти відмічав в одному з інтерв'ю, що нас так виховують чоловіків, що емоції – це, в принципі, слабкість.
Не твоя тема, так. Да, емоції не проявляють. Я це в стендапі казав, да. Правило, не матюкатися не можна. Правило цього, я забув, яке формулювання в стендапі. А, правило середнього обличчя, тоді скажемо так, коли ти маєш отак ходити в селі. Ну, бо всі пацани отак.
Ну, так, да, наше щось проявляти, якщо можна не проявляти.
Якщо ти либишся, що ти либишся. Якщо ти плачеш, що ти ниєш. Оце так і будується діалог.
Ну, це взагалі як потужний страх осуду.
Так.
І коли ти з цим страхом осуду познайомився вперше, це було від батьків, це було в університеті, це було від однолітків.
Вперше важко згадати. Я не думаю, що від батьків. Я от зараз думаю, чи було це. Я думаю, все-таки, напевно, школа. Напевно, це шкільні штуки, оці от, коли в місто поїхав, да, оце там, ти відчуваєш, одяг не такий, як у, от, в тебе гірше одяг, точно, в тебе гірше телефон, в тебе менше грошей, точно. Ну, типу, ти соціально ніби гірше, ти такий, блін, у них там комп'ютер, щось вони роздрукували реферат. Я такий, як ви роздрукували? Я писав реферат, чорт, можна друкувати реферат, це ж набагато легше. Бо з батьками прям осуд. Ну, в мене є оця штучка з мамою така смішна, я ще не знаю, чи я це розпишу, і чи це дійсно впливало. Але от це найбільше зло, я думаю, не найбільше зло, одне одне зі зла, що може бути від батьків, не робіть такого, не робіть ці узагальнюючі фрази. Коли там я там щось, знаєш, там щось наливаєш, стакан і розлив, не знаю, там молоко розлив, там мені 10 років, і мама, от Антон, ти як завжди. І ця фраза «ти як завжди», ну вона дуже болюча насправді. Бо це не завжди, ну типу я можу 2 рази розлити молоко, я можу 5 разів пив молоко, взагалі, як завжди. Але це як завжди, ти думаєш, я завжди все розливаю, в мене завжди нічого не виходить. Ну тобто, і воно навіть без якогось точно, воно не зі злої інтонації, знаєш, там, і все супер з мамою стосунки. Але я мені чомусь це запам'яталося з дитинства, напевно, значить, воно теж якось впливало. Оце, ну, ти як завжди, от не виходить.
Ну, є такий прикол з чутливими дітьми. Якщо навіть немає такого прямого тиску, але батьки висловлюють розчарування, незадоволення, навіть без прямих образ, дитина це може сприйняти навіть глибше, ніж, не дай Боже, там якби було щось більш сконцентроване і пряміше. Так. Тому що пряму загрозу ти можеш одразу відбити, а коли ти бачиш, що ти розчарував найближчу тобі людину, ти такий, о ні, це означає, що я поганий. І якщо ти кажеш, що ти з цією думкою ще й в школу приїжджав, і вона в тебе там підкріплялась, точніше. Так. А там, до речі, це було твоє сприйняття, чи тобі однолітки казали, що з тобою щось не так?
Ну, я думаю, моє все-таки більше. У нас були конфлікти на початку точно в класі, там були якісь, назовемо їх, мажори. Нікопольські. І пацани, які такі щось, ой, ти там якийсь, ну там, ну не то, що з села не було такого, там щось, я був більш пухкенький, мені здається, в школі. І зуби в мене були, зуби, точно, в мене ж зуби, я вже і забув. Я ж брекети носив, у мене зуби всі передні були як, отак, як ці, я жартував. Це як в Ламборджині, коротше, двері відкриваються отак вгору. Це я так посміхався. Там їх літак сісти.
Це дуже і смішно, і сумно водночас.
І оце кролік там щось називали. Ти взагалі, що ти зуби скали, щось таке. Було таке, і я прям пам'ятаю, що я щось спочатку думаю, не буду конфліктувати, воно пройде, воно не проходило. Я пішов в фізичну конфронтацію з одним з пацанів, але це не була якась прям драка. Це так позавхались, там, типу, і нас розборонили. Ну і воно трошки припинилось. Але да, там взагалі. Найкомфортніше було після якого класу? Після 7-го чи 8-го, коли у нас розподілення пішло по напрямкам. Я в журналістський клас пішов, і потім ще в технікум хтось пішов після 9-го, і лишилось 5 хлопців і десь 20 дівчат. І ми такі...
Ми царі гори.
максимально неконфліктна атмосфера була. Все супер.
Тобто те, що тобі допомагало справлятися дитиною із тиском або з якимись неприємними коментарями, це те, що ти не дозволяв з собою так поводитись?
Ну так, я думаю, що я коли відчував от сильний тик з якоїсь сторони, я не можу сказати, що я прям завжди, там були якісь там, от в табір ти їдеш, дитячий табір, там є прям чуваки, це теж така штука, підемо в перший отряд, бо там самі старші дівчата, вони самі красиві. Ми на 2 роки молодші, але ми зберемо, що ми старше, щоб бути в першому отряді. І це палка двома сторонами, тому що з одної сторони ти в першому отряді, де дівчата старші такі, і хлопці.
Теж
старші, вищі, сильніші за тебе в рази займаються бойовим самбо, наприклад. І якби у мене був там да, випадок, що я нічого не міг протиставити типу, з бойовим самбо, а я такий, ну, получив, да. Але все одно, типу, я коротше, така ситуація. Я знаю, що він зараз сильніший, і ну, типу, він мене поб'є. Але я все одно сказав йому ну, те, що я думаю про нього, розуміючи, що мене зараз поб'ють. Ну, я міг промовчати і не там, і опущеним ходити, скажімо так. Ну, я такий, ні. Давай ти тоді вже показуєш, що ти вмієш. От, тому я от не люблю цей тиск, я проти нього можу боротися, іноді успішно, іноді неуспішно. От, я не знаю, чи я відповів на запитання.
Відповів повністю, так. Але в мене ну, виходить похідне. Тобто дитина, підліток і ранні молоді роки, виходить, що якщо і був тиск, то ти міг на нього відповідати. А ну, тривожність так. Тоді прийшла вже з дорослістю, відповідальністю і чим?
Відповідальність, думаю, якраз ключове слово. Думаю, що ще там може бути, окрім нього?
Я питаю, у кожної людини по-різному.
Я вважаю себе гіпервідповідальною людиною. Це одна з речей, з якими я борюся теж. В терапії займався. Будь трошки менш відповідальним, намагатися менше речей спланувати. Бо так, да, моя тривожність полягає в тому, що я хочу все контролювати. Тобто мені треба контролювати речі. І якщо я не контролюю якісь речі, є якийсь ризик, що щось піде не так. А мій мозок будує собі, що якщо піде не так, оцей твій виступ, зараз якийсь там от концерт, імпровізація, він піде не так, люди дізнаються, що ти не смішний. Поняв? Вони дізнаються і все. Хоча ти це потім всі пояснюєш, що ну, це один там виступ, нічого не впливає, ти заспокоюєшся. Але мозок він автоматично включає. Ні, ти маєш, типу, щоб все чітко було. Бо якщо не буде чітко, може це пішло з того часу, що я там, знаєш, я хотів дуже поступити там, в Київ, не хотів жити в селі. Я там контролював навчання, дисципліна, бали, ви контролювали це все. Получилось. В універі теж таки треба затриматися, тут треба все робити правильно, там стипендія, і працювати треба паралельно, все це робимо, і все це оце треба постійно тримати якийсь темп, і знаєш, тонус. І ніби, ну, там, коли я розбирався з терапевтом, ніби мозок звик до цього, що він має постійно контролювати, бо якщо він не контролює, це твій внутрішній там, критик чи контролер, то ти все, ти програєш. Хоча по факту ти вже досяг того, щоб можна було відпустити ці важелі контролю, розслабитися, але він звик, що ти ну, тоді були просто ставки якби більше, там не контролюєш щось, ти умовно вертаєшся в село. А зараз, умовно, там невдалий виступ, один-два, та я можу навіть, я можу цілий тур невдалий зробити, і сольник жахливо видати, і все одно в мене ще залишиться багато людей. Але це треба постійно проговорювати своєму мозку, що мене бісить.
А в який момент ти звернувся до терапевта? Ти, здається, теж десь згадував, так, що так. Це було до повномасштабки.
Так. Я вирішив піти до терапевта чисто з цього, знаєш, з цікавості, ну, як воно щось дасть чи ні. Може, якийсь матеріал напишу про це. Я був доволі скептичний. І почав займатися, так, це КПТ-терапевтка. Займатися, я, ну, там, на мене вплинуло те, що я прочитав там пару книжок, які він порадила мені, там, пару абзаців там почитати, епізодів. І ти читаєш, розумієш, що у людини в цій історії такі самі проблеми, і вони мені зі сторін здаються дуже смішними, там, по звичним стандартам якісь штуки. А я такий, це дуже смішно, але я ж зробив би точно так само. У мене буквально такі самі думки, і вони дуже смішно виглядають зі сторони. І це трошки розвернуло ставлення, ну і далі корисні були дуже да, штуки, завдяки яким я навчився мінімально контролювати. Це як з англійською, коротше, ти можеш сам учити, і ти вже знаєш правила, коротше, і воно можна, в принципі, самому. Але з репетитором, ну, набагато швидше. Тому такий треба цей позайматися ще.
До речі, якщо ви відчуваєте, що вам теж потрібно виговоритись або освіжити голову, поділитися чимось важливим, ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Вас там обов'язково вислухають і в разі потреби нададуть кваліфіковану допомогу. КПТ – це когнітивно-поведінкова терапія. Обожнюю цей метод, я в ньому працюю. Це зазвичай про ідентифікацію думок, про те, щоб зрозуміти, як ти думаєш, як це впливає на твої емоції, і потім змінювати поведінку. І ти сказав, що в тебе є думки, які впливають на те, щоб тобі хотілося щось контролювати, навіть те, що не треба контролювати, щоб воно впливало на твою продуктивність. Хоча ти сам також підмітив, що, ну, здавалось би, вже все, ти вже зробив багато, дуже багато, що можна було би і розслабитись. А які думки ось приходять в твою голову, які провокують того самого самозванця, або вони провокують гіперпродуктивність?
Ну, оці думки по синдрому самозванця, що ти насправді не такий смішний, як ти досяг рівня. Типу, ну от це пощастило. Це просто люди щось перепутали.
Да, от всі люди.
Да, ну, я використовую стендап для теж терапії своєї. Я от раніше я прям більше, мені здається, боявся. При тому, що я дуже обережно це роблю. Я все-таки, оскільки я оце відмінник, відповідальність, я прям сижу, ну, я перевіряю тисячу разів цей прикол на різних людях, зраджу з людьми, яких я там... Я іноді навіть можу порадитися з точки зору, знаєш, там... Зараз, ну, я просто згадую сольник, да, в мене було таке в сольнику минулому. Ну, було пару разів, що я прям писав людям, яких українці вважають, скажімо так, моральними орієнтирами. Я кажу, дивись, чувак, отака думка, на твою думку, це прям жорстка провокація? Чи це, ну, є, ти бачиш, в чому комедійність, і це варто сказати. І я там уже слухав людину, кажу, да, це смішно, не переживай. Або, ну, це, звісно, жорстка. Ти, або ти кажу, як хочеш, або, може, якась ще пошукаю. Там я такий, ну, добре. Може, ще якийсь час я витрачу. Я почав більше ділитися своїми якраз проблемами в стендапі психологічними, і це трошки звільняє. Ти такий, ну, вони хоча б тепер знають, що в мене оце є. І може якась, не знаю. Я бачу це в коментарях, що люди змінюються, вони пишуть, о, Антон, він оце, ми розуміємо, ти молодець там. Ти будеш казати, що все погано, все хорошо. Ми тобі напишемо це.
Ну, тобто те, що тобі допомогло пройти ось цю трансформацію, це те, що ти почав людям відкриватися більше, в тому числі про власну вразливість.
Так. І коли відкриваєшся людям, ти себе відкриваєш насправді. Ти проговориш якісь речі людям, і такий. Ну так, да, бо є така штука, це КПТ теж навчила насправді, що от ти звикаєш, що ти думаєш якісь думки, і ти думаєш, що всі ці думки, от вони працюють, як от ти подумав, що все хорошо, і все хорошо. Ні. Або ти подумав, ну це накрут, і він зник. Ні. Ти маєш прям мозок переконати, і часто вербально. Ти маєш ось сісти, ловити думку негативно, автоматичні думки працюємо. Да? Виписуємо цю думку, пишемо, яке відчуття з цієї думки негативне в тебе є. Далі ти пишеш за, проти, чи дійсно ця думка фактично. От, які в неї аргументи за, що вона дійсно там, ти не смішний. Аргументи за. Не смішний виступ в тебе був сьогодні, там, не придумав смішний коментар. Це аргументи, що ти не смішний. Аргументи проти. Ти брав Палац Україна, тур США, і ти пишеш, і там колонка, і ти такий, альтернативна думка, ти загнався, і коли ти тільки це зробив, ну, типу, насправді, в голові здається, що я оце зараз подумав, що це загон, і воно пройшло, але мозок так не робить. В нього вже нейрончики, ці шляхи спрацьовані, він такий, ти не смішний. А коли ти розписав, то мозок такий, ні, ну раз ти розписав, я вже не знаю, що тобі сказати тепер. І ти його ніби от просто бумажкою по обличчю цей мозок. Так, па. Він погоджується, що це дійсно загон, і тобі стає трошки легше. Ну, буквально, це от, я думаю, тому я зрозумів людей, які пишуть щоденники, бо це так і працює. Ти вербалізуєш думки, ти краще їх бачиш, ти їх відділяєш від оцього хаосу думок, що ти в голові є. Тому це дуже корисно.
Насправді воно корисне не тільки для аналізу думок, тому що зазвичай люди такі, ну, напишу я думку. І що? І що зміниться? Вона все одно в моїй голові.
Так.
Але коли ти їх вербалізуєш, у тебе інтенсивність емоцій, яка з нею пов'язана, зменшується. Бо ти, в принципі, коли ділишся, то у тебе, як з сполучених сусудів, щось трошки витікає,
кудись
дівається.
Ну, да, трошки, так.
І за рахунок того, що інтенсивність емоцій зменшилась, і ти можеш іншим поглядом подивитися на те, що ти написав. Так. І ти такий, коли ця думка у тебе в голові абстрактна, вона там собі бігає з сторони в сторону, ти на ній не фокусуєшся, такий, ну, це правда, ти, ну, я не смішний. Я не професійна, там ще якась така історія. Ти її виписуєш, ти нею ділишся, інтенсивність емоцій зменшується, і ти вже такий, а смішний це взагалі що? Що це за концепція така? Що це за абстрактний поінт? Але ви з Настею Зухвалою придумали цілий проєкт, в якому ви розбираєте проблеми з психологічним здоров'ям.
Є таке.
Ну, тобто ця тема і для тебе, і для неї, вона в нас теж була на першому сезоні, дуже важлива. Як так трапляється, що тобі воно прям настільки болить, що хочеться з ним поковирятися і поговорити?
Та це було, я коли ще почав займатися терапією, і я коли зрозумів, що це, коли мій скептицизм перейшов в розуміння, що це дуже корисно, і що воно прям настільки корисно, що може кардинально змінити твоє мислення, і тобі може стати набагато легше після розмови з людиною. Ну, тобто, ти прямо можеш поговорити з терапевтами, бомбити, і такий, фу, вау. Мені прям супер. Я хочу, щоб люди це робили. Я хочу, щоб людей було менше таких, як я раніше, скептиків, а більше людей не такі розуміють, що це може бути користь, якщо їм це потрібно, звичайно. Я ще тоді подумав, було прикольно зробити формат «Загони». Я назву навіть тоді ще придумав, це якийсь рік 20-й. Я такий, «Загони», було прикольно. Потім я побачив, що у нас популярними стоїть психологічні шоу всякі. Я такий, ця тема цікава, давай, Настюха, от я знаю, ти дуже добре шариш, ти займаєшся давно, ти не хочеш. Вона каже, звичайно, хочеш, це хороша тема. І ми, Саша Авдієв, її хороший друг, я з ним був менше знайомий, але знав, що він професійна людина, і ми вирішили робити це шоу. Багато людей зустрічають тебе і кажуть, дуже дякую за це шоу конкретно, воно прямо мене витягнуло там з якоїсь депресії, я такий, вау. Моя мета була не заробітки гроші з цього шоу, там, чи якісь там суперперегляди, мільярди, я знав, що це не буде набирати там мільйони. Але мені було важливо показати, популяризувати психотерапію. Я так здивувався, бо коли я це був в турі, в європейському турі, в другому, по-моєму, в 23-му році, по-моєму, я виступав в Бельгії, і там я хостився у знайомої з роботи, і вона нас підвозить до хати, і по дорозі розказує, що я ж дивлюсь «Загони», і вона каже, да, я така вдячна, бо у мене була, каже, жахлива депресія. І я прям, я думала, що все. Я почав дивитися ваші шоу, і мені так стало легше, і я такий, люди до цього щось казали приємне, там десь там зустріли в метро, дякуємо за «Загони», але щоб аж так поділилися з тобою, знаєш, що це аж так допомогло, я навіть не очікував, що така може бути, корисність. Я такий, ого, і в мене зразу, я відчув, що все правильно на той момент.
Ну, це правда правильно, коли людина бачить, що медійна особистість, кумир, можливо, прикольний тіп, багато жартує, ділиться тим, що є проблема, вона ось така, можливо, описує те, що ця людина переживає зараз або переживала колись. І такий, так з цим можна впоратись. Я вон на терапію ходив, я вон з думками працював, я щоденники ці противні вів. І людина така, може, я теж попробую цю вашу щоденники повести. Я такий, а воно реально ж працює. Є штука, така, трошки в сторону, що люди зазвичай кажуть, що при знайомстві треба питати справочку від психіатра, чи людина нормальна. Mm-hmm. Моя думка, що справочка від психіатра не працює, вона нічого особливо не презентує, але треба питати в людини, які висновки вона зробила зі своєї терапії. Так от.
Якщо в неї була терапія, правда?
Якщо в неї була терапія. Але в тебе була терапія. Які висновки ти з неї зробив такі, якими би ти хотів поділитись?
Точно, що це корисно, і я порадив всім, навіть якщо у вас, вважаєте, немає проблем, чисто по приколу сходити один раз чи два, просто поговорити з людиною, поділитися. Може, ви знайдете якісь... Але спочатку, у вас, як Саша Авдєєв каже, треба... Спочатку маєте нормалізувати харчування, спорт і сон. Якщо з цим все добре, але все ще щось в душі не то, тоді терапія, якщо ці штуки не закриті, спробуйте спочатку них закрити. Але я б, чесно, це правильна фраза, як вони кажуть, я б, чесно, ходив просто так до терапевтів. Це просто прикольно. Зрозумів, що мозку можна керувати, що ти буквально можеш задати мозку настрій і певними вправами. Ти, по суті, можеш вибрати негативну думку, розписати її і зрозуміти по фактам, по доказам, що вона надумана, і це працює на мозок. Він такий, вау. Це руйнує оцей стереотип, руйнувало, що мозок – це якась така комп'ютерна машина, просто якийсь там неймовірний Pentium 700, який там все обраховує. Ні, мозок дуже тупий. Мозок – це просто м'язи. Це просто м'язи, мишечна пам'ять. Ти просто маєш міняти вправи, і він буде по-іншому запам'ятовувати якісь там патерни твоїх думок в цих нейронних мережах. Мені сподобалися доволі прості вправи, які можна робити вдома. Це писати собі листи в минуле. Ти пишеш собі, от ти там в школі. Ти згадуєш коли, моменти, коли ти вважав, чи почувався незахищеним, чи просто тобі було якось, а що буде в майбутньому, блін, не знаю, зараз мені нічого не виходить. І от ти зараз, як я там приходжу до себе, там гуртожиток Шевченка, заходжу, вбиваю тараканів і кажу: Антоха, збереш палац України. І, та ти ж, серйозно. Будуть, звісно, певні проблеми, дуже серйозні і дуже значні, через які палац України здасться тобі абсолютно нічим не важливим. На жаль, але ти збереш. І я такий, ого. Ну, чи в школу там лист собі. От, чи лист собі від обличчя друга. Уявіть, що ви друг для себе. І пишете собі лист, ніби ви найкращий друг. Або якщо у вас є друзі, що великий плюс, вони можуть вам написати цей лист. Але можна самому собі писати, це однаково корисна вправа. І ви як друг пишете собі, прям з настановою, що ви хороший друг, якісь речі. Мені подобалась вправа, коли мене відсаджував, мене внутрішній критик, він дуже потужний. Він прям постійно мене хоче щось, щоб я зробив краще. І ми ставили два стільці, і мене розсаджували, типу, тут сидиш ти, твоя здорова частка, яка, типу, просто ти, яка нічого не критикує. А отут збоку сидить твій критик. І ти прямо, вона каже, от сідай на місце критика і, взагалі, кажи все, що в голову приходиш. Лупаш в себе, і ти навалюєш, і до чогось доходиш, потім пересідаєш, і відповідаєш щось. І в результаті ти дійсно бачиш, що, ну, щось він, коротше, перегибає, типу, і я, типу, ти можеш бути вдячний цьому критику за те, що він там контролює якісь процеси. Але, ну, ти і так все робиш добре, ну, і ти питаєш, умовно, себе ж критика, ну, все ж я супер виходить. Він такий, ну, якщо по факту, то да. Ну, тобто, докопатися можна, але якщо брати сухі факти, там, знов-таки, оці сухі факти, які ти виписав. У мене є там теж нотатки. Іноді я записував собі ці штуки досягнення в житті якісь. Просто, щоб іноді, коли ти супер загнався, коли думаєш, ну, я взагалі нікчема, ти відкриваєш і такий, а, ну, да, була оця тема, ну, і дай оце зробив. І там не тільки стендапи, ти маєш вписати туди, ти можеш бути хорошим сином, чи хорошою донькою, чи просто хорошим другом, чи хорошим власником собаки, чи кота. І це теж те, що ти робиш, це не варто знецінювати, це теж частина тебе, ти не лише одне щось там, стендап-комік. Тебе різні є прояви себе.
Є вправа, яку ненавидять всі мої клієнти.
Так, це.
Ну, а я її всім даю, звісно. Це коли потрібно написати 50, мінімум 50 своїх досягнень за рік. Менше 50 не можна.
У мене такої не було. Мене ж не вимагали аж кількість.
Ну,
цікаво.
Не менше 50. І людина така пу-пу-пу.
Так, ну я сів писати ці досягнення, перше.
Так, перше. Ну і останнє, це те, що я їх написав, але треба...
Два є. Користуйтесь.
Ти сказав дуже класну штуку про листи собі в минуле.
Так.
Давай уявимо, тебе студент Шевченка сидить в гуртожитку, переживає за майбутнє. Що би ти зараз йому написав або сказав?
Придивись до Росії, я б сказав.
Справедливо.
Я б сказав, чувак, не переживай за гроші, все нормально. Ти будуть гроші, в тебе є гроші, ти працьовитий, ти багато працюєш, все хорошо. Ти не пропадеш, типу, не треба, не хапайся прям за все підряд, не хапайся прям за все. Можеш щось поробити, там, по приколу. Чи щось для себе, ти багато робиш, супер. Я б сказав, що займайся гумором більше. Я знаю, що ти там роботи в тебе всякі, ти намагаєшся триматися на плаву, але займайся гумором, в тебе все получиться. Ти смішний, не слухай, там хто щось каже, ти смішний дуже, люди це підтвердять. Вір в себе, роби, як ти хочеш, не треба оце думати. Може підлаштуватися під оце, чи під ото, чи щось таке написати, що людям це зайде, бо воно заходить. Ні, просто роби, як тобі подобається, і воно буде працювати здебільшого.
Окей, а давай тепер тут пригальмуємо і подивимось на тих дівчаток, хлопчиків і небінарчиків, які є зараз у нашому реальному сьогоденні.
Так.
Це наше традиційне завершення подкасту. Що би ти їм побажав у контексті психічного здоров'я і роботи з тривожністю? От, молодим людям, які є зараз.
Ой, ну, в першу чергу, я побажав би говорити про це, не боятись про це говорити, тому що, коли ти говориш про це, воно тебе трошки звільняє. І якщо я змогу звертатися до психотерапевтів чи до там безкоштовних всяких речі, ліній, я б звертався. Говорити, не боятися з друзями про це, з батьками, Бо ну, друзі це приймуть, хороші друзі тебе зрозуміють, погані друзі можуть почати фиркати, але тоді ти тільки розумієш, що так і не треба за них триматися, треба триматися за тих людей, які за тебе дійсно переживають. І ну, це що говорити, в першу чергу ділитися цим. І я думаю, що насправді, ну, що ви там не думали про себе, ви класні, ну ви точно класні, бо багато людей я зустрічав, які думали, що вони не класні, а вони неймовірно круті. Ну там, не знаю, от Єгор Шатайло, його обожнюється стендап-коміка, він дуже часто, в нього то ж там тривожний розлад, типу, йому важко там з багатьма речами справлятися, але він з цим працює. Він там часто думає, що він там якийсь не такий, там, чи не смішний, чи недостатньо там може популярний бути. Я вважаю його одним з найкращих коміків, ну там смішнішим за себе там, чи за багатьох коміків. І я йому про це кажу, і він прям такий вау. Я, до речі, да, це от яка порада. Не бійтесь говорити і іншим людям, що вони ну класні. Частіше це говоріть. Коли будете, коли у вас звичкою вийде казати людям хороші речі, там ти молод, оце прикольно, що ти зробив, ти молодець там. То ти відчуєте, як вони почнуть це робити вам на зустріч. Не оце, бо в моєму дитинстві було завжди оце змагальна, оця така культура. Трохи токсична. Воно теж може бути приколи. Я не забороняю вам приколи, підколи, пранки, це весело. Ну це об'єктивно весело, когось підколоть чи там намазати, поки він спить фломастером. Але при цьому це робити з посмішкою, не по злому, і казати, не боятися казати хороші речі, не соромитися, бо люди можуть просто розквітнути на ваших очах від вашого компліменту чи просто якоїсь гарної фрази.
Ти чудово виглядаєш сьогодні.
Ти теж.
Дякую.
Дуже стильно.
Я старалась. Так. На цій позитивній ноті ми будемо з вами завершувати. Сподіваюся, у вас є люди, з якими ви можете поговорити близько і отримати компліменти, і розказати їх в тому числі. А якщо немає, 116-111 завжди з вами. Це Ася Сей, секс-просвітниця і психологиня. Це Антон Тимошенко, стендап-комік і просто дуже класний чувак. А це проект Safe Place, на який я дуже прошу вас підписатися, тому що ми будемо випускати багато корисних випусків про дуже важливі теми. Всім па-па!